festivāla moto šogad ir mans ķermenis, ir mana seja, kas nozīmē, ka piedāvātajos notikumos būs īpaša koncentrēšanās tieši uz cilvēka ķermeni, tā apzinātajiem un neapzinātajiem resursiem un tā saikne ar cilvēka iekšējo pasauli. Būs arī izrādes, kurās būs redzamas kailuma epizodes. Kāpēc tieši šāds akcents, festivāla direktore Olga Žitluhina to saredz kā ļoti aktuālu mūsdienu tendenci.
Mēs iesim bišķiņ dziļāk ķermenī, tāpēc, ka man liekas, ka tas ir tas, uz kurien iet pasaulē, ka mēs atgriežāmies pie sevis. Mēs gribam ieskatīties sevi iekšā. Nu, paskatieties, tagad ļoti daudz tas visas ķermeniskas praktikas, jā. Man liekas, ka katrs otrs jogo, tas ir skaidrs, jā. Kas trešais, tais, es nezinu, cik gundu vai tad dzīvan, un es nerunāju pa skrēju, un es nerunāju pa velo meditāciju. Es nesaucu pilnīgi velo, tāpēc, ka cilvēki brauc ar velos, mēs pilnīgi kaut kā ķermeniski gribam attīstīties droši vien, ja vienkārši atgriezties pie ķermeņa.
Festivāla atklās Lietuvas mākslinieku izrāde Contemporary. Tā ir pašironisks skats uz Lietuvas laikmatīgās dejas ainu, kurā mākslinieki apsmaida klišejiskās kustības, frāzes un pat kostīmu detaļas. Viesu vidū būs arī provokatīvais rumāņu horeogrāfs Kozmins Monolesku, kas piedāvās performatīvu spēli ar nosaukumu Trausls. Spēle notiks divās daļās 18. un 19. jūnijā, un pirmajā dienā skatītāji tiks aicināti uz kādu slepenu vietu, stāsta festivāla pārstāve Maija Uzula Petrovska.
Pirmā daļa notiks kādā slepenā vietā, un tā vieta ir tik slepena, ka es, piemēram, arī nezinu, kur tas ir, bet tie, kas vēlēsies šo izrādi apmeklēt, tad viņiem tas arī tā īpašā veidā tiks nodots. Bet tad otra daļa būs mazāk slepena, tas būs Beta Novus uz AB Dambju. Nu, viņš mīl arī provocēt, viņš mēdz veidot arī tādu tiešu dialogu ar skatītāju, un arī šīs izrādes tas jautājums ir par to, kā mākslinieks komunicē ar skatītāju, kāda ir mākslinieka loma mūsdienu sabiedrībā, kāda ir viņa atbildība.
Festivālā varēs noskatīties arī divas izrādes no Luksemburgas. Viena no tām būs Annes Marejkas Heses izrāde Dejas mānija, kurā deja tiek atklāta kā atbrīvošanās un ekstāzes veids, un tajā pašā laikā kā ceļš uz ķermeņa disciplinēšanu un dziedniecību. Luksemburgu pārstāv arī Japānā dzimusī Yuko Kominami ar solo izrādi Maiju, kuras centrā ir dzīves un nāves tēma. Festivālā viesosies arī mākslinieki no Ķīnas ar izrādi Stāstnieks, kurā deja apvienot ar instalācijām un ķīniešu kaligrāfiju.
Tie ir neatkarīgie mākslinieki no Ķīnas, kas ir ļoti interesanti, jo Ķīna mums vairāk asociējās tomēr ar tādām no valdības ieteiktām, teiksim, mākslas formām. Bet viņi ir izvēlējušies un viņiem arī izdodās realizēt pilnīgu citu ceļu. Un viņi sola arī savā izrādē ļaut mums ieskatīties uz to Ķīnas šodienas situāciju, arī politisko situāciju ar viņu acīm. Jo mēs kā rietumu cilvēki, protams, esam pieraduši visu informāciju saņemt no rietumu mēdījiem.
Festivālā varēs vērot arī pašmāju laikmatīgās dejas iestudējumus. To vidū būs Simona Sorinskas un Agneses Bordjukovas izrāde Vilcene, kas tapusi iedvesmojoties no bestsellera Sievietes, kuras skrien ar vilkiem. Veidojot izrādi, autors nevien pētīja pagātnes stāstus, bet arī realitātē ceļoja pie vilkiem, piedalījās šamaņu rituālos, kā arī dzīvoja kopā ar mūķenēm. Festivālu papildinās arī viens vizuālās mākslas notikums, proti Nīderlandes mākslinieka Jorisa van Ostervīka nospiedumu projekts, kas risināsies visu festivālu laiku viesnīcas Latvijas tikla piebūvē. Ostervīks cilvēka ķermeņa nospiedumus kolekcionē jau labu laiku un tagad savu kolekciju papildinās arī Latvijā. Laikmatīgās dejas festivāls laiks dejot risināsies no šodienas līdz sestdienai un kā alaš tā neiztrūkstoša sastāvdaļa būs arī meistarklases un lekcijas. Baiba Kušķa, Latvijas radio.